Και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για να συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις και για τα μεγάλα ζητήματα των ημερών. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είπατε καλημέρα στο Θανάση, το φίλο μας, αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν.
Άλλος Θανάσης αυτός. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από αυτό το θέμα, το οποίο κυριαρχεί, είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι αξιολογείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε κάθε δημοσκόπηση. Δεν χρειάζεται όμως δημοσκοπήσεις, είναι αυτονόητο. Το θέμα της ακρίβειας. Μαθαίνουμε ότι σήμερα θα υπάρξει μια συνάντηση στο Μαξίμου, γιατί μια προσπάθεια από την κυβέρνηση, προκειμένου, από ό,τι μαθαίνουμε, να επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων με τους παράγοντες της αγοράς και να δουν οι καταναλωτές μια βελτιωμένη εικόνα των τιμών άμεσα ή δυνατόν και μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στον Ιούλιο. Έχετε να μας πείτε κάτι επ' αυτού? Υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή ανακοινώσιμο ή πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της σύσκεψης?
Κοιτάξτε, η σημερινή σύσκεψη είναι μία από τις πολλές που γίνονται. Δεν θέλω δηλαδή να σας το πω έτσι, να την αναβιβάσω ως προς το, το περιεχόμενό της. Προφανώς θα δούμε μετά τις 12.30 που είναι και η συγκεκριμένη συνάντηση τι θα προκύψει. Προφανώς υπάρχει μία ατζέντα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έγνοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε με ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς, προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό. Η αρχή αυτή τη στιγμή προστασίας του καταναλωτή έχει ενισχυθεί και με ελεγκτικούς μηχανισμούς και υπάρχει μια, νομίζω, εγρήγορση, όπως βέβαια αντιλαμβάνεστε και οι πολιτικές μας που έχουν να κάνουν με την συνέχιση της ανάπτυξης χώρα και τη βελτίωση των εισοδημάτων, είτε αυτές είναι απευθείας, δηλαδή με σταθερές αυξήσεις που βλέπουμε σε κατώτατο και μέσο μισθό, είτε και έμεσες, δηλαδή τη μείωση φορολογίας, τη μείωση του έμφυα, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, γιατί και αυτές βοηθούν στο εισόδημα, είτε με σταθερές ενισχύσεις όπως είναι η επιδότηση το ενίκιο και το καθεξής. Εμείς να προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολίτες μας αυτή πράγματι την κατάσταση,
η οποία
βέβαια δεν είναι και πιο εύκολη.
Ναι, εκεί ήθελα να σταθώ, κύριε Κοντογιώργη. Θα θέλατε να μας δώσετε μία πολιτική ερμηνεία, γιατί παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, έτσι δεν μπορούμε να τα εκμηδενίσουμε όλα, να τα ισοπεδώσουμε, έχουν γίνει. Η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να το παλέψει το θηρίο, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι μια ακριβή χώρα σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Και η ακρίβεια αυτή να αροκανίζει τα όποια ωφέλη έχουν οι πολίτες από τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Πολιτικά πώς το εξηγείτε ότι δεν έχετε καταφέρει να σκοράρετε ικανοποιητικά στον τομέα της ακρίβειας επί τόσα χρόνια?
Κοιτάξτε, πολιτική αξιολόγηση εδώ πέρα είναι, να το πούμε λίγο, ένα κανονίδιο. Καταρχήν, και δεν είναι ως δικαιολογία, βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση που δεν έχει καταφέρει να δώσει και όσο μπορεί μια μόνιμη λύση σε αυτό. Βλέπετε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο κατατρέχει πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες και αυτό προκύπτει.
Και αλλά έχουμε από τους πιο υψηλούς πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Το 5,2. 5,4 τον προηγούμενο μήνα. 5,2.
Το 5,2, κυρία Γεωργίου, προφανώς και ισχύει, αλλά προέκυψε τελευταίους δύο μήνες, γιατί το μείγμα των πληθωριστικών πιώσεων έχει να κάνει κυρίως με τα καύσιμα. Αν απομονώσουμε αυτά, ήταν μικρότερο και από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αλλά νομίζω τώρα τους πολίτες ενδιαφέρει ότι, εντάξει, τώρα ό,τι και να μου λες, εγώ βλέπω την πραγματικότητα στο σούπερ μάρκετ και σε υπηρεσίες.
Αυτό είναι.
Ακριβώς. Και σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Και λέω και πάλι όμως ότι βλέπετε ότι είχαμε συνεχείς κρίσεις εισαγόμενες, οι οποίες επηρέασαν την κατάσταση αυτή. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι ύστερα από συνθήκες από πληθωρισμού που είχαμε πολλά χρόνια, όταν αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, είναι προφανώς υπάρχει ένας πληθωρισμός. Βέβαια, λέω και πάλι ότι οι εισαγόμενες κρίσεις προφανώς δημιούργησαν ασφυκτικότερες συνθήκες. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε στην πολιτική της βελτίωσης των εισοδημάτων, λέω και πάλι, όχι μόνο με τις απευθείας ενισχύσεις, αλλά και με άλλους τρόπους που υποστηρίζουν το εισόδημα, όπως είναι οι φορολογικές απαλλαγές, αλλά και άλλοι τρόποι οποία ενισχύουν το καθημερινό εισόδημα των συμπολιτών μας με διευκολύνσεις που μπορεί να υπάρχουν στην καθημερινότητά τους, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο και είναι κάτι το οποίο θα μας ακολουθεί και προσπαθούμε. Υπήρχε το καλάθι νοικοκυρού, υπήρχαν διάφορα μέτρα, τα 5% μείωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.000 προϊόντα στα οποία θέλουμε να υπάρχει μια συνεχιζόμενη σταθερή μείωση. Προσπαθούμε όσο μπορούμε αυτό να το αντιπαλέψουμε και πάλι βέβαια η βασική μας πολιτική είναι να συνεχίσουμε να αυξάνονται οι μισθοί.
Σε αυτού το μίστα εστιαστεί και το καλάθι τη ΔΕΘ, γιατί μπαίνουμε πια κανονικά σε αυτή τη συζήτηση, στις πληροφορίες, στο τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μετεγραφές, βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, κυρία Γεωργία. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Επομένως,
έρχεται ο κύριος Τσίπρας όμως και το ακούτε τον κύριο Τσίπρα, που λέει ότι θα φορολογήσουμε τους πολύ πλούσιους για να δώσουμε στη μεσαία τάξη και στους φτωχούς.
Θα σας πω και για τον κύριο Τσίπρα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι και σε αυτή τη ΔΕΘ, στη λογική και των προηγούμενων, γιατί είπα και πάλι ότι η αύξηση του εισοδήματος δεν είναι μόνο αν ανέβει ο κατώτατος ή ο μέσος μισθός, προκύπτει μέσα και από σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις που είχαν και θα έχουμε και στη συνέχεια και στη ΔΕΘ και κυρίως βέβαια σε αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι, ειδικά σε περίοδους κρίσεων και που χρειάζονται να ενισχυθούν περισσότερο. Επομένως, η κατεύθυνση θα είναι αυτή. Θα οριστικοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος που αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκτίμηση, θα δούμε πώς πάει και το καλοκαίρι. Και βέβαια οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν τέλος Αυγούστου. Να είναι σίγουροι όμως οι συμπολίτες μας ότι όπως λειτουργήσαμε και στις προηγούμενες, στοχευμένα θα πάμε και τώρα για φυσικά πρόσωπα και για επιχειρήσεις. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση. Γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding, όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές. Ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Το θυμίζω ότι οι άνθρωποι ελεύθεροι επαγγελματίες, σαν και εμένα, και εκείνη την περίοδο είχαν αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που φτάνανε περίπου μέχρι το 70%, θα σας έλεγα, των απολαβών μας. Επομένως, αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας δεν υποστηρίζουν μια αναπτυξιακή λογική που πρέπει να έχει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν έχουμε ακούσει τίποτα πώς θα συνεχίσει η χώρα να παράγει και να αναπτύσσεται. Αναγνώρισε βέβαια προχθές μια συνέντευξή του ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Κάποιος το έχει κάνει αυτό όμως. Το αφήνω όμως στην άκρη. Δεν περιμένω και ότι ο Τσίπρα να αναγνωρίσει τα θετικά. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει, θα σας έλεγα, οι σκέψεις και οι προσεγγίσεις του. Γι' αυτό και καθίσταται, θα σας λέω, επικίνδυνη μια δημαγωγική λογική. Ότι για να σκεφτώ πώς σκέφτονται οι πολίτες ως προς αυτό, τους ακούγεται ωραία, να το πω. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκροτημένο και τεκμηριωμένο.
Ναι. Τώρα, ένα από τα άλλα ζητήματα τα οποία σας προσάπτει η αντιπολίτευση, στο σύνολό της μάλιστα και με πολύ υψηλούς τόνους, είναι ότι η κυβέρνηση, εκτός από την ακρίβεια, βρίσκεται και βουτυγμένη μέσα σε ένα, πώς το πω, κλοιό σκανδάλων, να το πω έτσι, σε μια δίνη σκανδάλων, που σχετίζονται με τις πολεοδομίες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέματα, ο κύριος Αβραμόπουλος, ας πούμε, και τα ζητήματα που είχε με την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία καθημερινά αποκαλύπτεται για αυτήν και ένα φασούλι, ας πούμε, σκανδάλου. Πώς το κρίνετε εσείς, πώς το αξιολογείτε όλο αυτό?
Επειδή όλη στην ίδια χώρα ζούμε, φαντάζομαι δεν πιστεύει κανείς ότι τα θέματα στις πολεοδομίες ή στις εφορίες ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αγροτικές αποζημιώσεις προέκυψαν τώρα. Και αυτό δεν το λέω στη λογική μιας απόσυσης ευθύνης, αλλά σε ποια είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί το γεγονός ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης και όταν προκύψαν τα ζητήματα, αυτά αναδείχθησαν, αυτά αντιμετωπίζονται και οι αρχές. Οι αρχές αυτής της κυβέρνησης, να σου το πω έτσι, προχωρούν και κάνουν τη δουλειά τους, όπως βέβαια και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Επομένως, η μία όψη είναι αυτή που αναφέρεται για όσους, θα σας έλεγα, κοπροαίρετα θέλουν να το προσεγγίσουν, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι πλέον με, τη διαδικασία, με τους μηχανισμούς που έχουν αναπτυχθεί, υπάρχει δυνατότητα πλέον πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούσαν χρόνια, αφενός οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και αφετέρου θεσμικά μετά να τις αντιμετωπίζεις, είτε ολοκληρώνοντας το εκτιματολόγιο ή και με άλλους τρόπους, προκειμένου να μειώνεις ψηφιακούς ή άλλους την αλληλεπίδραση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ πολιτών, αλλά και τις δυνατότητες που μπορεί να αναπτύσσονται εστίας διαφθοράς, προκειμένου να μην έχεις τέτοια φαινόμενα. Επομένως, εμείς σε αυτή τη γραμμή θα πορευτούμε. Η ελληνική αστυνομία έχει, νομίζω, επιδείξει και ειδικά και διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων, αρκετές επιτυχίες στο κομμάτι αυτό. Επομένως, έτσι θα συνεχίσουμε ώστε οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους.
Η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού και ο κατακαιρματισμός δημιουργούν νέα δεδομένα ή τροποποιούν τα ήδη υπάρχοντα. Απομακρύνουν ακόμη περισσότερο εσάς από την αυτοδυναμία σύμφωνα με κάποια σενάρια. Εστιάζουν αυτά τα σενάρια στο κόμμα Σαμαρά. Και εδώ βλέπουμε και ένα σενάριο για τις δεύτερες εκλογές, εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία στις πρώτες. Που τι λέει αυτό το σενάριο? Ότι η αντιμητσοτακική ψήφος, το κόμμα που θα είναι δεύτερο και θα στοιχηθούν πίσω του στο πλαίσιο της αντιμητσοτακικής ψήφου, θα φέρει
τους πάντες, ναι,
θα την ανατροπή. Πώς τα σχολιάζετε, όλα αυτά?
Κοιτάξτε, αυτή η ρευστότητα που ομολογουμένως υπάρχει, χωρίς να λέω ότι, ότι αφήνει κάποιον ανεπηρέαστο, νομίζω ότι αφορά κυρίως στον χώρο της ευρύτερης αντιπολίτευσης, μείζωνος, ελάσσονος και το καθεξής. Και αυτό γιατί? Γιατί προφανώς δεν καταφέραν όλα αυτά τα χρόνια να δώσουν ένα συνεκτικό λόγο, σύστοιχο με αυτό το οποίο οι πολίτες θα περίμεναν, τουλάχιστον μια πλειοψηφία πολιτών, ώστε ακόμα και την όποια δυσαρέσκεια και φθορά λογική που μπορεί να υπάρχει ύστερα από αυτά 7 χρόνια, να την μετουσιώσουν σε ένα θετικό λόγο. Και βλέπετε ότι αυτή η ρευστότητα συνεχίζεται. Έχουμε τώρα αλλαγές με τα δύο καινούργια κόμματα, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού. Θα δούμε και αλλαγές γενικότερα στις θέσεις, ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, ούτω καθεξής. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Βλέπετε όμως ότι η κυβέρνηση, ναι, έχει μια λογική φθορά ύστερα από αυτά χρόνια, όμως διατηρεί, θα σας έλεγα, το κοινωνικό και πολιτικό της κεφάλαιο, παρόλο που απέχει αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε στο τέλος πώς θα έρθουν τα πράγματα από την αυτοδυναμία, όπως λέτε. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια θετική προσδοκία, γιατί βλέπουν ότι η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία δεν τάζει παράλογα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει τον απολογισμό της, έχει τον προγραμματισμό της, έχει την πρότασή της για τη συνέχεια, και βέβαια οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποιοι και με ποιον τρόπο την επόμενη περίοδο θα διαχειριστούν τις δημόσιες υποθέσεις. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το ζήτημα, μέχρι να κάτσει, να το πω έτσι απλά, το σκηνικό, θα το βλέπουμε μπροστά μας. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας για τους επόμενους 10 μήνες που έχουμε μπροστά μας, και από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση θα δούμε πώς, αν θα αρθρώσει θετικό λόγο και θα καταφέρει αυτή την δυσαρέσκεια, όπως λέτε και εσείς, που μπορεί να υπάρχει από κάποιους, να αντιμετωπίσει σε ένα θετικό λόγο. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει, παρά μόνο έχουμε δει, νομίζω, ασκήσεις δημαγωγίας και λαϊκισμού από τους συνήθεις υπόπτους.
Εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο στα μετεκλογικά σενάρια, γιατί ακούγονται και έχει μια σημασία ο πολίτης και ο ψηφοφόρος να ξέρει ευθύς εξ αρχής πώς έχει η κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία έχει προσδιορίσει ως σαφή στόχο την αυτοδυναμία. Και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, γιατί λένε τα στελέχη όλα, δεν θα υπάρξει δεύτερη. Μπάστε τόση, εκεί προσανατολίζεται. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν ο ελληνικός λαός κρίνει αλλιώς, με βάση και τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, η Νέα Δημοκρατία και αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασιών, να υπάρξουν συζητήσεις για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνεργασίας?
Μα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει πει ότι εγώ θα σεβαστώ την ενδιμητηγορία των Ελλήνων πολιτών και προφανώς θα εξαντλήσω δυνατότητες για να έχει η χώρα κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί η χώρα δεν πρέπει να μένει ακυβέρνητη, γιατί η χώρα προφανώς χρειάζεται ένα σταθερό τιμόνι, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, κύριε Αδαμόπουλο, είναι ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις έχει δείξει εμπειρία ότι μπορούν να λειτουργούν ίσως πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Εμείς δεν ήμασταν αρνητικοί, σας λέτε πάλι οι πολίτες θα αποφασίσουν επ' αυτών, αλλά βλέπετε ότι τα κόμματα, εντάξει, έχουμε πει ότι με αυτά που είναι στο δεξί φάσμα, στο πολιτικό φάσμα, στο δεξιό, δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και το Πασόκ είχε μπει σε μια λογική τους τελευταίους μήνες απόρριψης οποιαδήποτε τέτοια δυνατότητα. Επομένως, εκ των πραγμάτων, θα σας το πω έτσι, προφανώς είναι και αυτός ο στόχος μας και λόγω αρχής, γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές τέτοιες κυβερνήσεις, αλλά βέβαια επειδή έχει εξελιχθεί και το πολιτικό σκηνικό με βάση και τις αποφάσεις και των άλλων κομμάτων.
Διαβάσαμε πολύ τις τελευταίες μέρες, και εσείς είμαι σίγουρος, για κάποια ανοίγματα που κάνει η κυβέρνηση στον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, διαχωρίζοντας πλήρως τη στάση της σε σχέση με αυτήν απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Πιστεύετε, μάλλον όχι, ρωτώ ευθέως, όχι αν πιστεύετε, θα υπάρξουν και άλλα ανοίγματα προς τον Κώστα Καραμαλή?
δεν έχει αλλάξει η στάση της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη νομίζω ότι με τον θεσμικό τόνο που επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις για πρώην πρωθυπουργούς και ειδικά για τον Κώστα Καραμαλή αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό. Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στα ιστορικά στελέχη της παράταξης, στους ανθρώπους που φτάσανε στα ανώτατα αξιώματα, είναι σταθερή και συγκεκριμένη. Το ζήτημα προέκυψε με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος διαγράφει για συγκεκριμένους λόγους όπως γνωρίζετε, αλλά από εκεί και πέρα το τι θα αποφασίσει και θα κάνει ο ίδιος είναι πλέον αντιλαμβάνεστε δική του υπόθεση. Έχουμε νομίζω αναφερθεί και στην προϊστορία και στη θετική αποτίμηση που υπάρχει στην πορεία του ως αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν υποθεί να έχει υποθεί. Σε σχέση με τον κύριο Καραμαλή, νομίζω λέω και πάλι ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Στην αρχή ήταν πάντοτε σταθερά θετική ως προς το πρόσωπό του και κυρίως βέβαια ως προς την εμπειρία που κομίζει, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες που θα σας έλεγα άνθρωποι έμπειροι που έχουν διαχειριστεί τα κοινά πράγματα, είναι πάντοτε πολύ χρήσιμο να εκφράζουν μια άποψη.
Έχουμε πάντοτε να τους δούμε να συζητάνε μήνες, τουλάχιστον μήνες, έτσι δεν είναι, ούτε σε επίπεδο κοινωνικής αναστροφής δεν τους έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Είναι ανοιχτό, μπορούμε να δούμε κάποια συνάντηση προσεχώς.
Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να υποδείξω, ούτε το γνωρίζω. Λέω και πάλι ότι είναι πάντοτε πολύ χρήσιμο να υπάρχουν απόψεις που ανταλλάσσονται είτε σε δημόσιο, είτε και σε κοινωνικό και σε ιδιωτικό επίπεδο. Εγώ εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι ο κ. Καραμαλής θα είναι συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, να είστε καλά, καλημέρα.